Strada Gabroveni era întunecoasă și pustie. Felinarele cu profilantic erau stinse, dând nopții un farmec nebun. Torente de lumină portocalie inundau strada în dreptul localurilor. Aici colo, trotuarele erau tixite de tineri gălăgioși. Dinăuntru bubuia bitul bateriei, bum, bum. Oare cum pot dormi vecinii în vacarmul ăsta, se mira George. Ar fi groaznic să lăcuiești în zonă. În zilele beției sale de putere, mai venea pe aici cu tovarășii lui de nebunii. De data asta, întregul spectacol îi provoca o repulsie. Vis-a-vis de localul Fire Club, se înșira un rând de maghernițe cu fațade dărăpânate. Căută numărul 61. Pentru că lipseau plăcuțele cu numere, intră pe primul gang. La capătul gangului găsi o curte interioară îngustă și insalubră. Bâșbâind, ajunse în deschizătura curții. De jur împrejur, pe două etaje se îngrămădeau ferestre înguste și înalte. Tot peisajul îți crea simțământul de mizerie. Cele mai multe locuințe de la parter, de una sau două camere, dădeau direct în curte. O pală de lumină destrăma bezna. O femeie tocmai ieșea cu o găleată de lături să o verse la canalul din mijlocul curții.
Bună seara, zise George.
Femeia se sperie și reacționă defensiv. Ce aveți cu mine, domnule?
Scuzați-mă, doamnă, caut numărul 61. E acolo o secție de croitorie.
Femeia, îmbrăcată într-un maieu decoltat, cu fustă creață și desculță, îl măsură pe domnul dinaintea ei și se liniști.
61 e gangul celălalt. De croitorie nu știu.
Mulțumesc, doamnă, mulțumesc, noapte bună.
Femeia rămase locului privind la străinul acesta ciudat, care căuta croitorie, la ora 10 noaptea.
Sunt speriați rău oamenii ăștia, gândi George. Razile poliției, cine știe.
Gangul de la numărul 61 se sfârșea cu o casă a scărilor. Poticnindu-se de treptele parțial distruse, trecu de etajul 1 și urcă mai departe. Treptele duceau la un culoar exterior pe console, care asigura accesul la podul mansardat. George își aminti de indicațiile Inei. Penultima ușă. Asta e, o găsi. Deschise fără să bată. Antreul întunecat dădea într-o altă încăpere. Când deschise a doua ușă, lumina îl orbi. Zări câteva femei.
Bună seara, croitoria? Întrebă el conform instrucțiunilor.
Pe cine căutați? Îl abordă o femeie. Caut pe domnul Costin. Femeia, între două vârste, cu aspect de gospodină cu șorți, îl cercetă cu îndrăzneală. Sunteți George?
Da, eu.
Tensiunea se destinse. Luați loc acolo și arătă un scaun lângă o masă mare. Domnul Costin vine îndată. Camera, deși mansardată, era înaltă. Avea o singură fereastră îngustă, la ora aceea camuflată bine cu o pânză neagră groasă. Pe jos erau saci cu haine. Erau și cutii cu alimente pentru necăjiții din biserică, gândea George. Două femei călcau niște articole de lenjerie și îmbrăcăminte. În liniște, femeile lucrau de zor și vorbeau pe tonuri joase. Unele umpleau saci goi de plastic sau de rafie cu diferite articole. Pe George îl ignorau ca și când n-ar fi fost acolo.
Cum o să discutăm teme biblice în furnicarul ăsta? Se întrebă George.
După o vreme, ușa se deschise. Lui George nu-i venea să creadă. Ina! Ea-l văzu și alergă spre el. Domnul George!
El vrea să se scoale. Mai iute, Ina sări și i se așeză în poală. El o cuprinse în brațe. Deodată, zâmbetul îi se preschimbă într-o față de procuror. Ina, zise George autoritar, încât fata aproape îngheță. De azi, să nu te mai aud când spui, domnule! Cu nenea Costin te tutuiești. Dacă suntem prieteni, atunci zi-mi, unchiule. Dacă nu, stricăm prietenia. Fetița izbucni în râs. O, cât de mult o distra jocul rolurilor. Unchiule, unchiule! Până să întrebe ce și cum, pe ușă intră și Ana, cu două sacoșe mari și grele. Când îl zări, ea îi zâmbia salut, după care își întoarse ochii spre ceata de femei. Să fi fost 10 femei între 20 și 45 de ani. Ăsta o fi un centru de întrajutorare, gândi George. Atent, îi ieși în întâmpinare și îi luă sacoșele. Erau grele. Mulțumesc, puneți-le pe masă, spuse Ana. Și ea a început să scoată din ele broșuri. George citi titlul Semnului Dumnezeu sau Semnului Anticrist. Calupurile erau legate cu benzi de hârtie. Jenat că nu face nimic, George a început și el să scoată teancurile de pliante din cealaltă sacoșă. Pliantele erau foi mici cu informații de bază despre Dumnezeu și voia lui. Pe o față era o introducere cu diferite texte biblice din Evanghelii, iar pe verso erau tablele legii cu cele 10 porunci. Atunci își aminti de manifestele de pe calea victoriei. Ce faceți cu ele? Întrebă George îngrijorat. O, le trimitem la frați, iar ei le împart personal celor pe care îi cunosc. Misiune cu risc, gândi George. Cu ce aș mai putea să ajut? Întrebă el. Ați putea să le băgați între haine din saci, câte 2 calupuri de broșuri și 3 calupuri de pliante. Nu trebuie să fie la vedere, spuse Ana. Animat de bucuria de a fi de folos, George se puse pe treabă. Costin întârzia. Cu atât mai bine, își zise el. În 10 minute terminară treaba. Sacii, vreo 12, erau umpluți și legați bine la gură. În sfârșit, în ușă, apăru și Costin. Îi salută pe cei prezenți, apoi se adresă conducătoarei grupului, în jurul căreia se strânseră celelalte femei. Vorbi cu ele 2-3 minute și le distribui câte un bilet cu adresă. Când isprăvi, fiecare femeie își alese sacul și biletul. Urmau să plece discret, câte una, cu sacul în spinare, spre destinație. George privea uimit la curajul și dăruirea acestor femei. La ora asta, fiecare ar fi putut foarte bine să se plimbe pe corso în rochie de seară. Ana, însoțită de Ina, avea un sac cam măricel. Singure? Întrebă George pe Costin. Să străbată Bucureștiul noaptea cu un sac în spate? O, nu, răspunse Costin. Sarcina lor este doar să iasă până în bulevard. Femeile nu bat la ochi. Acolo le așteaptă cineva. Sau iau un taxi. Și Ana? Ea știe drumul, spuse Costin. George prinse oportunitatea. Tot e în drumul meu. Ia un taxi și rezolv eu. Fă-mi plăcerea. Ești sigur? Îl întrebă Costin. George schiță din cap cu un gest hotărât. Atunci Costin se întoarse spre ea. Ana. Femeia veni lângă ei. Uite, luați voi loc aici. George dorește să vă ajute cu transportul. Cam într-o jumătate de oră, presupun, o să parcurgem un mic studiu. Puteți să mai așteptați puțin? Da, se grăbi Ina luând-o înaintea mamei. Nu s-o obosită, am dormit după amiază. Ana clipi de câteva ori și dădu din cap afirmativ. Chipul i se îmbujorase ușor. Costin scoase din geantă Biblia și câteva foi și se întoarse spre George.
Uite, George, am adus ce ți-am promis.
George apucă foile și trecu cu privirea peste titlul. Dumnezeul Vechiului Testament este Dumnezeul Noului Testament.
Uite aici, George, găsești o culegere de texte care îl pune pe Dumnezeu în adevărata lumină. Importantă e concluzia, și anume că în ambele testamente vei descoperi același Dumnezeu. Acasă le vei citi pe toate. Acum vreau să-ți dau doar câteva texte cele mai semnificative.
Pot citi eu, unchiule? Întrebă Ina.
Ei, lasă-l pe unchiul George. Citește, te rog, Exodul, capitolul 34, versetele 5 până la 7. Dar citește-le atent și spune-mi ce observi.
George își deschise Biblia și citi cu glas puternic. Domnul s-a coborât într-un nor și a rostit numele lui. Auzind cuvintele Scripturii, Ana luă loc pe un scaun în fața lui George. Atentă, urmărea cuvintele lui. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copilor lor până al treilea și al patrulea neam.
Neașteptată revelație, zise George. Dumnezeul din Exodul e plin de bunătate, de dragoste. E chiar Dumnezeul lui Iisus Hristos.
Pentru cine, George? Îl întrerupse Costin.
Păi, pentru cei ce-l iubesc.
Costin zâmbi, satisfăcut de surpriza ce va urma.
Nu, George, nu scrie așa, citește acolo.
George citi, apoi ridică ochii. Fruntea îi se încreți amirare și zise, dumirindu-se, e plin de îndurare pentru cei fără de lege, răzvrătiți și păcătoși.
Nu-i asta veste bună, George? Bunătatea lui este pentru cei păcătoși, dar ce mai observi?
George sfredelea cu privirea pasajul în zadar. Costin îl ajută. Uită-te la ultima parte.
Zice, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat.
Este și drept, cugetă George. Deci, conchise Costin, vezi tu că bunătatea și dreptatea merg împreună? Acum, hai, câteva texte din Noul Testament. Ia, deschide la Matei, capitolul 24, și citește versetele 50-51 și apoi din capitolul 25, versetele 30, 41 și 46. Ai găsit? Hai, citește! Ina îl ajută să găsească mai repede locul. George citi. Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă. Îl va tăia în două. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Cam dur, comentă George, și apoi continuă să citească. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și aici, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică.
Ei, întrebă Costin, care-i concluzia?
Păi, din cuvintele lui Iisus, Dumnezeu apare ca un judecător intransigent. E ca un portret în alb și negru.
Adică, întrebă Costin, păi, așa cum îl văd creștinii pe Dumnezeul din Vechiul Testament, Ei, George, spuse Costin, o să descopere această ipostază în multe alte locuri din Noul Testament. Dar vezi, oamenii nu citesc, se mulțumesc cu clișee tradiționale. De ce? Pentru că este mult mai facil să ai un Dumnezeu care trece totul cu vederea și ascunde neascultarea sub preș. Un Dumnezeu prost de bun. Ana urmărea atent discuția. Ceva îl frământea pe George. Te-aș ruga, Alex, lămurește-mă. Care este raportul dintre dragoste și judecată, dintre lege și har? Sunt confuz de tot. Poate că sunt și eu tributar unor prejudecăți. Costin se uită la ceas. Se așeză mai bine pe scaun. Trase o foaie în dreptul lui și-și căută pixul. Ține minte, George, ce-ți spun. Relația dintre dragoste și dreptate trebuie înțeleasă din două perspective. Odată, din punctul de vedere al păcătosului, apoi, din unghiul celui iertat și mântuit. George îi sorbea vorbele. Are o gândire solidă, își spunea. Parcă citește din carte. Din perspectiva celui ce o calcă, legea pronunță condamnarea acestuia, punându-l sub o sândă dureroasă. Condiția omului corespunde expresiei biblice a fi sub lege. Păcătosul, sub loviturile conștiinței, caută disperat scăpare și nu găsește decât la cruce. O sândă a legii este chiar forța care ne mână la Hristos. Așa cum scrie în Galateni 3:24, legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Da, Alex, spuse George, dacă n-ar fi existat pușcăria pentru mine, nu l-aș fi găsit pe Hristos. Și fără el, aș fi nebunit acolo după gratii. Slavă Domnului! Șopti Ana. George îi căută privirea. Ochii ei priveau în jos. Și acum, spuse Alex, să luăm cealaltă perspectivă. Dacă pentru păcătos legea dezvăluie o sândă a judecății, pentru cel mântuit prin har, legea devine standardul neprihănirii sau dreptatea. Și ce este dreptatea? Este norma tradusă în faptă. Să-ți dau o pildă. Ina își îndinsese gâtul, abia aștepta o povestire. Își puse coatele pe masă și capul pe mâini. Să zicem că la ușa mea vine un vagabond, spuse Alex. Eu îl primesc în casă, îi dau să mănânce, îl culc, îi las totul pe mână. În scurt timp, el află unde țin banii, unde sunt cardurile, lucrurile de preț. Să admitem că ar avea toate condițiile să fure tot, să dispară fără urmă și să admitem că nu-l va putea găsi nimeni. Ce l-ar determina să nu fure? Care e motivația lui? După o clipă de gândire, George spuse, în general, frica de consecințe, pușcăria. Fii atent, zise Alex. Spuneam că ar dispărea fără urmă. Ce altă motivație l-ar păstra cinstit? Hai, spune tu, Ina, de ce nu m-ai furat tu dacă ai putea? Gina privi, zâmbind spre Alex, și zise, că te iubesc, unchiule. Bravo, Ina! Deci, George, motivația? Da, dragostea. Costin zâmbi satisfăcut. Ei, acum deschide epistola către Roman, capitolul 13, și citește versetul 10. Hai! Ina îl ajută să găsească și citi ea cu vocea subțire. Dragostea este împlinirea legii. Observ, George. Cel nelegiuit vede legea din unghiul consecințelor, osânda. Cel mântuit îi vede însă conținutul. Dragostea. Și acum, fii atent. Costin luă o pauză pentru a sublinia importanța descoperirii. Luă hârtia și scrise două maxime sub forma unor silogisme. Dumnezeu egal dragoste. 1 Ioan 4,8. Rândul 2. Legea egal expresia naturii lui divine. Deci, rândul 3, legea egal dragoste. Roman 13:10. Costin trase o linie și începu un nou silogism. Hristos egal adevărul. Ioan 14:6. Legea este expresia naturii divine. Deci, rândul al treilea, legea egal adevărul. Psalmul 119 cu versetele 142 și 145. Ei, ce zici de asta? Îl provocă Costin. George nu spunea nimic. Fața lui exprima satisfacție. Ține minte, George, dragostea și dreptatea se suprapun. Sunt unul și același lucru, doar că în două ipostaze diferite. Dragostea este fața lăuntrică nevăzută, iar dreptatea este expresia exterioară văzută. Dreptatea nu este altceva decât, decât, Costin mări suspansul, decât dragostea în acțiune. Acum, deschide la cele 10 porunci. Încurcat, George îi împinse Biblia sa Inei. Într-o secundă, mânuțele ei deschiseră la Exod 20. George citi pasajul pe tăcute. Zi, George, când nu vei avea alți dumnezei? Când îl vei iubi pe Dumnezeu din toată inima, răspunse el liniștit. Dar când nu-ți vei face chip cioplit, George? Păi, când îl vei iubi din toată inima. În fine, ajunseră la porunca a patra. Când vei sfinți ziua șaptea, sabatul? George zâmbea. Evident, răspunsul era același. Când îl vei iubi din toată inima. Și tot așa a ținut-o până la porunca zecea. Ca încununare, Costin deschise la Evanghelia după Matei, capitolul 22, cu versetele 37 la 40. Împinse Biblia Anei. Glasul ei se înălță liniștit. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Costin ridică fruntea. Înțelegi, George? Esența legii este dragostea. Că scrie, în aceste două porunci se cuprinde toată legea. În originalul grecesc scrie și mai clar, citez, de aceste două porunci depinde sau atârnă toată legea. Dar știi cine a rostit această lege nouă? Iisus, răspunse George. Așa cred cei mai mulți că Iisus a inventat legea dragostei. Și nu știu că el, ascultă, doar le-a citat dintr-o sursă, care? Chiar Vechiul Testament. Ea citește Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18. George citi avid pasajele. Deuteronom 6:5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și Leviticul 19:8, partea a doua, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu sunt Domnul. Apoi își ridică ochii cu uimire și exclamă, extraordinar! Costin închise Biblia și o puse înapoi în geantă. George, toți cei care aruncă cu pietre în lege nu știu ce fac. Habar n-au că batjocoresc pe Dumnezeul lui Iisus Hristos, pe Dumnezeul și Dătătorul legii. habar n-au că fac lucrarea blestemată a lui Anticrist, a diavolului. Fața lui George radia. Costin se ridică. Acum trebuie să plecăm, este târziu. De data asta iese o primul. Voi mai zăboviți puțin. Ana, ai cheia? Da, frate. Atunci, cu bine.
George se ridică și el, Costin îi întinse mâna, dar George, după o scurtă ezitare, îi cuprinse umerii cu brațele. Mulțumesc, Alex. Costin ieși grăbit. În jurul mesei rămăseseră doar ei trei. Erau tot acolo în croitoria de la mansardă. Ina era chiar lângă George. Îl ținea de braț. Ana sparse tăcerea și stânjeneala. Vă mulțumesc, domnule George, pentru tratația Inei și pentru trandafiri. Mi-a povestit de escapada ei. I-ați produs un eveniment rar. George prinse curaj. Oh, sper să fie doar primul dintr-un șir lung. Ana întoarse capul. Zâmbetul i se voală. Refuza să-i dea încurajări în direcția visurilor nerostite. Doamna Ana, mirată, Ana privi spre el. Chipul ei trăda o undă de emoție. Mi-ar face plăcere să-mi puteți da un răspuns, cât de mic. Vă ascult. Știți, am pe suflet o dorință și nu știu cum să procedez. N-aș vrea să o fac din capul meu. Sfătuiți-mă, aș vrea și nu știu cum să vă ajut. Ochii lui George rămăseseră pironiți asupra chipului ei. Femeia se îmbujoră, dar își păstră stăpânirea de sine. Sunteți foarte amabil, dar nu este nevoie. Avem de toate, prin mila lui Dumnezeu. Sunt alții mult mai nevoie decât noi. Ce să-i zică? Tăcu și el. Pentru ca tăcerea să nu devină prea tensionată, el îi se adresă. Aș putea să vă mai întreb. Din vorbele Inei, am înțeles că n-ați fost dintotdeauna credincioasă. Așa e, confirmă Ana. Și cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Fără înfază, ea relată concis momentul. Când am aflat că soțul meu a decis să ne abandoneze, m-a cuprins disperarea. Îmi pierdusem somnul. Toată noaptea stăteam cu ochii pironiți în tavan, plină de spaimă. Credeam că îmi pierd mințile. Mama unei eleve mi-a vorbit despre Dumnezeu ca tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Mi-a dat o Biblie și mi-a zis să o citesc. Mi-amintesc, am citit Biblia în 28 de zile. Așa m-a găsit Dumnezeu. El m-a ridicat. Treptat, teama mea s-a risipit. Am știut că El nu o să ne lase. De atunci, eu și Ina nu ne mai temem. Ina e o fată curajoasă, pentru că îl cunoaște pe tatăl ei, pe Dumnezeu. Ana își puse mâna pe chipul fetei mângâind-o. În cameră se lăsă tăcerea. Subit, Ana se ridică. Cred că e timpul să plecăm. Ceilalți se ridicară. George își băgă foile și Biblia în pungă și o dădu Inei. Apoi luă sacul cu ajutoare și cu broșuri pe umăr. Era destul de greu.
Să mergem cât se poate de încet, zise Ana.
Fetele coborâră primele. George dibuia scările cu grijă în beznă. În sfârșit ajunseră în stradă. Muzica zgomotoasă și larma găștii de tineri crea un fundal de acoperire perfect. Merseră spre bulevard.
Taxi!
Voios, șoferul ieși din mașină, încărcă sacul în portbagaj. Înainte de a intra, George o întrebă pe Ana.
Unde mergem?
deocamdată acasă la noi, spuse ea.
În 10 minute au ajuns. Cu bagajul în drum, Ana voia să-și ia rămas bun.
De aici ne descurcăm noi două.
Nu se poate, lăsați-mă să-mi duc misiunea până la capăt, spuse George. Și, fără să aștepte un răspuns, George înșfăcă sacul și porni spre demisolul lor. Ajuns în fața ușii, se pregăti să se retragă.
Vă mulțumesc frumos, spuse Ana. M-ați ajutat mult.
Dar George zăbovea în dreptul ușii. Aștepta ceva? Ea îi întinse mâna. El i-o apucă și șopti: vă apreciez mult. Și ieși. Ea nu răspunse niciun fel. Când George a dispărut din vedere, Ina zise mamei: îmi place de unchiul George. Ana, în aceeași poziție lângă ușă, murmură: Domnul să se îndure de el. George ajunse în apartament fără niciun incident. Fostului socru, Augustin Pop, dormea. Iar Mihai, fiul său vitreg, nu venise încă din tură. Pe masa din bucătărie zări un bilet: te-a căutat cuscrul Iosif, m-a rugat să-l suni. Fruntea lui George se întunecă. E târziu acum, mâine. Strânse biletul în pumn și l-aruncă la coș. Culcat, cu ochii în tavan, părea că somnul îl ocolește. Ana a suferit mult, e puternică, îl cunoaște pe Dumnezeu. Emană atâta siguranță, ah, am nevoie de ajutor, de siguranță. Doamne, Tu știi. Și închise ochii. O șuviță de lumină se prelinse pe lângă tâmple. Pe geamul deschis răzbăteau chemările nopții, ecoul chemărilor lui.